Yepliyer Azadlık Radyosu'yum. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 16. Ağustos'ta Kepten'in çarşamba günü. Efirde haberler gündelüge. Kepleşmedin esası bölümüne başlamadan odol teyadelikler dinleyen. Onların mazmunu ile sizi min güzel Hudayverdiye ve tanış ediyorum. Ortiyatın iqtisadi ösüş boyunca öňkü ministr Aleksey Ulyukayew Moskwanyň suwunda 16 avgustdan çykyşynda özüne garşy gozgalan işin galp aýplamalara esaslanýanlygyny aýtdy we döwletiň ýeçilindäki täsirli newit kampaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Sechiny özü babatynda provokasiýa gurnamakda aýplady. Ulyukayewiň 2016 ýylyň noýabr aýynda tutsak edilmegi prezident Vladimir Putiniň daşyndaky biznes we siýasy toparlarda täsir döredipdi. Prokurorlar Ulyukayewiň Başneft regional newit kampaniýasy Kampaniyasındaki Ulupayan Rosneft kampaniyasına berilmeginin ministerlik tarafından güva geçme üçin 2 milyon Amerikan doları möçüverinde para alan vaxtında tutulunluğuna idiyarlar. Ulukayev özüne karşı gozgulun işin seçin ve Orsiyatın federal hopsuluk kulluğu tarafından gozgulunluğuna suutta etdi. Türkmenistan'da harbi ve kanun goryjy gullukların güýçlendirilen iş tertibi şeýlede serhedin ýapyljagy ve viza düzgünlörünün çäklendirilijegi ýygnan edildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 15 avgustda geçirilen Milli Hopsuluk Kengeşiniň maslahatynda gol çeken buyrugyna görä, Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň hopsulugyny dolup üçin etmek boýunça bu düzgün 17 avgustdan güýje girer we 27 sentýabr çenli dowam etdirler. Gurbanguly Berdimuhammedow Milli Televideniýede görkezilen çykyşynda şeýle diýdi.
Şu döwürde ýurdum ýakly harwan hukukorraja daralar gezi günüň iş düzgünine geçýärler. Serhet yapılıyor, vize düğümlerim çeklendiriliyor. Gümrük gözökçülüğü hem güçlendiriliyor.
Prezident Berdimuhammedow Ağzalan dövrde Aşgabatda göz önünde tutulan halkara sergilerin geçirilecek vaktinin iyide testirilecektiğini aydıp, biz bu meselelere düşünmek bilen garayan beylik devletlerin yolbaşçılarına elbette minnettar dedi. Türkmenistan'ın yolbaşçıları 17. ve 27. sentyabr aralığında Aşgabatda geçirilecek Aziya oyunları bilen bağlılıkta yurda 200 minden gowrak daşary yurtlarının barmağına garaşyarlar. Azerbaycan'ın salgıt resmileri yurdun Turan Tiyadilikler Agentliginin Bakudaki darasında reyit geçirdiler. Salgı Departamentinin salgı tülen bağlı cinayetçilikların öngün almak oyunçuluğunun vekilleri 16. Avgusta Tiyadilikler Agentliginin edara cayına varıp dokumentleri ele saldılar. Şeýle dolar işgärlerin şahsy zatlaryny barladylar. Resmiler Turan agentligi babatynda salgıttan gaçmak aýplamasy esasyndaky işi 7 avgustda başladylar. Agentlik 2014 ve 2016 yılların aralığında 37 min manat, yani 21,5 min Amerikan dolar möçüründe pulu salgıttan yaşıranlığını guman ederler. Turan agentliği bu ayıplamaları eriyet ediyar ve siyasi matlapla adlandırıyar. Adam hukuklarını goryjy Human Rights Watch guramasynyň aýtmagyna görä Özbegistanda Birleşen Milletler guramasynyň öňkü işgäri we hökümet resmiýeti 11 ýyllyk adalatsyz türme tutsaklygyndan soň boşadylypdyr. Özbegistanda gynalan we 11 ýyllap adalatsyz tutsak edilen Erkin Musaýew 11 awgustda tutsaklykdan boşadyldy diýilip Human Rights Watch guramasynyň 16 awgustda çap edilen beýanatynda aýdylýar. 2016 ýylda tutsak edilip 2007 ýylda içalyçylykda aýplanyp türme tutsaklygyna hökm edilen Musaýew prezident Şavkat Mirziýoýewiň karary bilen türmeden boşadyldy. Owanistanyň polisiýasynyň ýaňy ýakynda söwüşçüleriň hüjümine sezibar bolan owada tapan köpçülükleýin mazarlarda öldürilen adynan 36 adamyň jesedi tapyldy diýip resmiler 16 awgustda habar berdiler. Regional hökümetiň metbuat wekili Zabihullah Amani Saripol welaýatynda üst açylan mazarlaryň birinde 28 adamın cesedinin beylikisinde 8 adamın cesedinin tapılanlığını xabar verdi. Pidaların köpüsünün kellesi kesilen deyip ovan resmi saytti ve onların eklisinin erkek adamlar olup üçüsünün 8 ve 15 yaş aralığındaki oğlan çağılırdığını xabar verdi. Regional resmiýeti Amaniýanyň söýlerine görä, 3-nji köpçülükliň mazar Talibanyň gözükçülügindäki giňişlikde galýar. Hopsuluk güýçleri bolmagy ihtimal beýleki mazarlary hem gözleýärler. Saripol welaýatynyň resmiýleri geçen hepdede Mirzabalan Kowasyna edilen hüjümde adamdan 62 adamyň wepat bolanlygyny tasdiklediler. Taliban topary hüjümiň özü tarapyndan geçirilendigini, öz söwüşçüleriniň paraghat ýaşaýjylary öldürmänligini aýtdy. Islam döwleti atly söwüşçü topar 14 awgustda geçirilen hüjüme özüniň ýolbaşçylyk edenligini we 54 çemesi şaýy musulmany öldürenligini aýdýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.